kas ir dzelzbetona pāļu pamati. Pāļu pamati stabila konstrukcija, kura dod iespēju ar pāļu palīdzību pārnest slodzi no ēkas uz blīvo nesošo grunti. Tas īpaši aktuāli, ja aušējais grunts slānis nav nestspējīgs. Lai pamati izturētu visu ēkas slodzi, tiem ir jābalstas uz blīvo grunts. Dzenamais pālis ne tikai atburās stabilajā gruntī, bet arī sablīvē grunts apkārt stobram, to montāžas laikā, kas dod papildus nestspēju un stabilitāti pālim. Betona pāļiem ir augsta nestspēja un liela ilgmūžība. Dzenamo dzelzbetona pāļu pamatu izbūve. Pāļu šķersgriezums līdz 400x400 mm. Šāda veida pāļi tiek izmantoti industriālu un daudz dzīvokļu ēku būvniecībā, kur ir nepieciešama liela lāļu nestspēja. Dzelzbetona pāļu pamati. Turklāt, ievietojot aprīkojumu mājās vai komerciālā teritorijā, iekārtas radītais troksnis neapšaubāmi kaitinātu citus. Tas rada mazāk trokšņa, jo tā uzstādīšana ir vērsta pret skrūvju pāļiem. Patiešām, uzstādīšana rada maz vibrāciju, un, ja tiek izmantoti spirālu veida enkuri un skrūvju uzlikšana, tie rada postījumus tuvumā esošajām konstrukcijām. Mūsdienu skrūvju pāļi ir pārveidojuši būvniecības nozari. Vienkāršas modifikācijas. Turklāt spirālu veida enkuriem un skrūvju pāļu pamatiem ir nepieciešama neliela lauka pielāgošana, lai uzlabotu kraunesību. Šīs tehnoloģijas modulārais dizains ļauj sasniegt šo neparasto kvalitātes līmeni, parādot sistēmas daudzpusību. Patiešām, nav grūti uzstādīt izpliešanās sekcijas, izmantojot liela diametra spirālu veida enkurus. Tomēr speciālisti var ātri izstrādāt risinājumu, kas ļauj izvairīties no pilnīgi jauna pamata. Ja izvēlaties šo maršrutu, jums vajadzētu meklēt labākos Rīgas skrūvju pāļu būvu uzņēmējus, jo viņi ir prasmīgi pareizi izpildīt šo uzdevumu. Iekraušanas jaudas pārbaude. Patiešām, tā ir nepieciešama šādu pamatu izbūvē. Pamatu montāžas laikā tas uzrauga un pārbauda kraunesību. Tas tiek darīts, izmantojot griezes momenta mērīšanas iekārtu ar tiešās līnijas izeju. Uzstādīšanas griezes moments tiek mērīts, enkuru vai kaudzi iespiežot zemē. Slodzes pārbaude, kas veikta uz vietas vairākās būvu laukumos, apstiprina šo momenta un jaudas savienojumu. No otras puses, uzstādīšanas griezes momenta uzraudzība garantē augstnes apstākļu apstiprināšanu katrā uzstādīšanas vietā. Dzelzbetona pāļu priekšrocības. Dzelzbetona pāļu pamatu konstrukciju priekšrocības ir šādas. Ātra pāļu pamatu uzstādīšana. Atkarībā no sienas materiāla 9x10 metru mājām būs nepieciešami 23-28 pāļi. Pāļu lauka iezīmēšana, balstu transportēšana uz uzstādīšanas vietu, pāļu vedēja vai dīzeļa āmura pārvietošana un visu pāļu izbraukšana prasīs 1-2 darba maiņas. Liela drošības rezerve. Dzelzbetona kaudzes nestspēja ir līdz 40 tonām atkarībā no augstnes veida. Armatūras dēļ betona izstrādājumi var izturēt ievērojamas dinamiskas un vibrācijas slodzes, kas ir kritiski svarīgi, attīstot reģionus ar nestabiliem augstnes veidiem. Efektīvs visās gadalaiku sezonās. Privātu māju pamatus uz dzelzbetona pāļiem var būvēt līdz -10°C temperatūrā. Ātra būvniecība. Pāļu pamatnē nav vajadzīgs saraušanās laiks. Pēc režģija novietošanas jūs varat sākt sienu ieklāšanu. To var izmantot jebkura veida augstnē. Stieņi, kas veido pāļu lauku, tiek iespiesti zem augstnes sasalšanas punkta. Šāda veida pamats paliks drošs nestabilās, grimstošās vai augošās augstnes. Ilgs liederīgās lietošanas laiks. Stieņiem, kas izgatavoti no sala izturīga betona un konstrukcijas tērauda, ir ilgs kalpošanas laiks. Mājas, kas būvēta uz dzelzbetona pāļiem, minimālais paredzamais dzīves ilgums ir 80 gadi. Mīnusi dzelzbetona pāļiem. Tāpat kā citiem pamatu veidiem, virzītajām pāļu sistēmām ir negatīvas puses. Pāļu pamatu trūkumi ir šādi. Atbalsta dēļ būs jāizmanto specializēts aprīkojums, kas nozīmē, ka būs nepieciešama piekļuve būvu laukumam. Nepareizs augstnes veida novērtējums vai slēptu strauju smilšu klātbūtne var izraisīt nokrišņus vai plūdus. Aprēķina kļūdu dēļ pamats deformējas pēc pirmās ziemas, pāļi nogrimst, vai otrādi. Būvējot pamatu uz dzelzbetona pāļiem, apsveriet iespēju būvēt pazemes garāžu, pagrabu vai pagrabu tehnoloģiju. Kur izmanto pāļu pamatus? Pāļu pamats nodrošinās stabilu pamatu lauku mājai, kas būvēta no koka, ķirģieļiem, putu betona vai gāzbetona. Lai novērstu projektēšanas un uzstādīšanas problēmu iespējamību, atbildīgi un tehniski sarežģīti darbi jāveic speciālistiem. Mūsu produkti un pakalpojumi. Vairāk nekā 5 gadus mūsu uzņēmums ražo un uzstāda pāļu pamatus. Jūs varat pasūtīt pie mums skrūvu pāļus un dzītus dzelzisbetona pāļus ar nepieciešamajām īpašībām privātmājas būvniecībai. Visas konstrukcijas tiks piegādātas un uzstādītas saprātīgā termiņā. Dzelzisbetona balstiem un cita veida uzstādīšanas darbiem mēs sniedzam ilgtermiņa garantiju. Papildu informācija ir pieejama, zvanot uz tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru. Mūsu konsultanti palīdzēs jums noteikt vajadzīgo dizainu skaitu, kā arī piedāvās ietaupījumus un papildu iespējas.